Ie, ndao ar tiki iar ac eifafa gyda i ddeiri ni am tyn na ddim ant. Rai na i zen ynddant, wa ma sy'n na i ni na ar anol. Tyn a ma'na mas na'n ffa ni na ar anol i zai ynddim ant, o ar i ma'n mef yn naet anol, ffa tsara i anol. Ar i'n ffa ni rin na'i de i tunga ne, u tunga ni'n ffa'n zaka anol, i tumbo ni'n ffa'n zaka anol. Awa na tnai, si am ni alala na tsara da iafi. Dia ndro andra mie yen ten nao izay, te mangata ki izay yo enao, i teny aminay tsirairay avy, enao amu indray anay tsirairay avy, enao apetanetana anay indray, ho ao aminao. Dia fanirinay lalan'Andriamanitra io ny atonga anay, ho tena ondry, zanaka, tena malala anao. Tsy azonay vidina nefa an'izany fa ny fahasoavanao no irinay anampy anay bebe kokoa, ny fahasoavanao ny irinay ameno anay bebe kokoa anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia voninahitra ny dera ny aja ny voninahitra, dia hoasandratray ho anao mandrakizay izany. Sokafo ny foninay, iai ny teninao, ary tena te ilaza izay Andriamanitra hoe misokatra ho anao ny foninay tsirairay avy. Voninahitra dia sy dera dia ho anao rerihany mandrakizay. Amen. Raha afaka mandeha mamakany amin'ny baiboly tsikitsika, mamaky ny baiboly tsika ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny antony mahatonga ny Kima sy Sotseto dia tanteraka ilay mpitandrina, anisan'ny anankiray mpitandrina ny Analakely lasa any Paris, dia anisan'ny manampy ny fiangonana any Analakely i Kima sy Soa amin'izao fotoana izao, dia miaraka amin'izareo koa ny fotsika ho eto am-bavaka ryzareo anatin'izany rehetrarehetra izany. Ye Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra ho fampianarana. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrin'Andriamanitra ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana ho amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Raha omena lohateny ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe tsiro sy jiro. Tsiro sy jiro hasina tsy fahazavan'izao tontolo izao. Tsiro sy jiro hasina fahazavan'izao, hasina sy fahazavan'izao tontolo izao. Natonga raha nanomboka tamin'io andinin-tsoratra masina io dia ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra indraindray tena mampahery antsika, indraindray tena mampietanetana antsika, indraindray tena vao avy miaino anazy sika dia tena ohatra ny te hisaoty be izany. Dia indraindray koa nefa ny tenin'Andriamanitra mandresy lahatra antsika, ohatra ny hoe mametraka fanamby eo anolohantsika dia mahatonga antsika te hanenjika an'izay fanamby eo anolohantsika izay. Indraindray ny tenin'Andriamanitra manitsy antsika amin'izay zavatra mety hoe fahadisoana. Dia indraindray iny fanitsiana iny tsy dia tena hoe mahafaly loatra, tsy tena hoe mahafinaritra loatra. Tsika rehetrarehetra angamba miara-mahatsapa an'izay. Indraindray ny tenin'ny soratra masina fitaizana ho amin'ny fahamarinana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia inona nefa ny anton'izany rehetrarehetra izany, na mampianatra, na mandresy lahatra, na fanitsiana, na fitaizana? Dia ny anton'izany rehetrarehetra izany dia mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Teny ankely ny akaikinao hoe mba ho tanteraka hoe ianao, izany ny anton'izany rehetrarehetra izany. Amen. Zay ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika, ho tanterakantsika hiroso mankany amin'izay fahataterahany izay. Tsy misy mbola tanteraka feno alohantsika eto. Ary raha mbola eto ambonin'ny tany ianao dia aza manantena no tanteraka feno sa iza no efa ho tanteraka feno? Na tanteraka ary ny anaranao mbola tsy tanteraka ianao e? Sa ahoana? Dia izay ny tena tanjon'Andriamanitra ho tanterakantsika olon'Andriamanitra rehetrarehetra. Fa akao amin'ny Isaia tsika toko fahaenimpolo andinin'ny faharoa izay milaza vaovao ratsy fa tsy vaovao tsara loatra, tapany hafa fotsiny. Dia ny zavatra voasoratra ao dia hoe fa indro ny aizina manarona ny tany, ary aizim-pito no manarona ny firenena. Fa indro aizina ozy izy no manarona ny tany, ary aizim-pito no manarona ny firenena. Hatramin'ny diran'ny fahotana teto amin'ity izao tontolo izao ity dia aizina ny mameno ny tany. Tsy aizina rabaky teny hoe tena tonga dia eklipsa mandritry ny taona, fa fahotana ny tiany soratra masina olazaina eto, faharatsiana ny tiany soratra masina olazaina eto. Ary tao amin'ny sahaedena nanomboka tamin'ny fialonana voalohany, famonoana olona voalohany, Ka tramin'izao a dia miaratsy foana ny fiaramonina eto ambonin'ny tany. Karazana ady maro isan-karazany nefa nifandimby teto a. Raha tsy hitanisa fotsiny ako hoe ny guerre mondiale, guerre première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, nahafatesana olona maro. Zay mpanao nanao baka tamin'ny farany teo zao mbola matadidy karazana guerre maro, guerre froide, sy ny sisa. Fa maro ny karazana ady. Zany rehetrarehetra zany maneo a fa miaratsy miamaizina trany izao tontolo izao. Soratra masina mihitsy efa milaza manambara amintsika hoe ny ratsy a iaratsy hatrany. Fa tia nefa ny vaovao mafaly. Ny tsara dia maninona ozy izy? Iatsara. Ny ratsy a miaratsy hatrany. Ny tsara miatsara. Natiora mpanoto anatintsika dia mitarika antsika ho amin'ny aizipito, impito mandifitra antsika. Ary miezaka manao fifampirarahana maro, na miezaka manao atao ze nanioanioerany zany ny antom-pisinyioanio hoe mba tsy apisy ady sy ny sisa. Na dia misy ary zany rehetrarehetra zany, na dia miezaka ny olombelona anao fifampirarahana maro isan-karazany, dia sarotsarony fotsiny zany rehetrarehetra zany. Fa raha ny tena izy dia memaizina hatrany zao tontolo izao. Fa nefa ny misiona lehibe a nataon'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany a ny amerenana indray a ny tena fahazavana sy ny tena tsiro a izay ny manandriamanitra ho antsika. Ny fidy anahiko Andriamanitra dia tsy za rery no vidiny fa ianao koa. Ho fantsona hitondrana ny fanantenana indray. Tadidio fa fantsona hitondrana fanantenana ianao. Ny antom-pisinao a dia fantsona hitondrana fanantenana. Tsy haiko hoe azonao an-tsaina ve zany hoe fantsona hitondrana fanantenana ianao? Amen. Amen. Ary apetraka Andriamanitra ao amintsika izay misy ona lehibe izay araka ny Matio toko fa 8:20 a. Ndao tsika ngeha madika kely ny Baiboly tsika ao Matio toko fa 8:20 a. Teny andininy fa 8:80 a. Fantatsika rehetrarehetra ty teny ny soratra masiny ity. Andininy fa 8:20 ka hatramin'ny 8:20. Manamafy an'izay hoe fifidianan'Andriamanitra antsika tsirairay avy izay tonga eto aloha, ankoatran'izay mbola tsy nanolotra ny fonoan'i Jesosy Kristy a, dia voalazany ity zavatra rehetrarehetra holazaina eto ity hoe vakina amin'ny anaran'i Jesosy, Matio toko fa 8:20. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Efa nomenany iza hoe efa nomenany Jesosy ny fahefana rehetra eny an-danitra, any an-danitra ka tany an-tany. Koa mandehana ianareo, miara-mamerina amiko hoe, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatongavan'ny fataperan' izao tontolo izao. Indro iza ny momba antsika? Indro Jesosy momba antsika mandra-pahatonga ny fataperan' izao tontolo izao. Io dia misiona lehibe a atsony teolojiana, atsony mpitory teny hoe misiona lehibe hoe mandeha mitory ny filazantsara any amin'ny firenena rehetra any aparan'ny tany. Ary zahako manana fomba fijery anankiray, mety hoe adaladala, mety hoe tsy haiko ny fijerinareo anazy, fa ny anahiko ny aparan'ny tany a dia eo akaikitsika eo. Zany hoe mitoriny filazantsara manomboka eo amin'ny akaikitsika eo. Raha manao toron'ity zao tontolo izao tsika dia ny afarany a eo akaiky eo ihany. Tsy haiko nahazotsika tsaina angamba n'izay zavatra zay. Mety adaladala be le fisainako fa ohatr'izay ny fieritreretako anazy. Ny tiako apresiana antsika anatin'izay a dia ilay manodidina antsika, ilay eo akaikitsika, reo no sahantsika voalohany indrindra. Ao amin'ny ankohonantsika, ao amin'ny vady aman-janantsika, ao amin'ny mpiara-mianatra amintsika, ao amin'ny mpiara-miasa antsika, dia io no saha akaiky antsika indrindra. Io ny farany tany akaiky anao indrindra, akaiky antsika ilay farany tany. Mitodika amintsika rehetra ny tenin'Andriamanitra, mitodika amintsika zanak'Andriamanitra rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ndao ngetsika ho ao amin'ny Matio toko fadimy, teny andininy fahatelo ambin'ny folo a ka hatramin'ny 8:50. Miresaka an'ilay zavatra tena titre lehibe namenan'ity atoriteny androany ity tsika manomboka eto. Efa nanomboka tamin'ny voalohany moa zany, manomboka eto indrindrindra. Matio toko fadimy a teny andininy fahatelo ambin'ny folo a ka hatramin'ny 8:50. Iaraka maky tsika. ianareo ny fanasin'ny tany. Raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray ny mahasira azy? Tsy misy hery anaovana na inona na inona intsony izy, fa ariana eny ivelany ka hotsanin'ny olona. Ianareo ny fazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany ny vata famarana, fa mametraka azy eo amin'ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fazavanareo, mba hahitan'ny asa soa ataonareo, ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Avery kely farany eo. Aoka zava, tsy ilay fandaharana io, tsy ilay fandaharana amin'ny radio anakiray hoe aoka zava, dia ilay misy dotandroka be. Fa aoka ho zava hozy izy ny teny soratra masina, eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo, ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Io ny teboka lehibe hoe hankalazany ny rainareo any an-danitra, anisan'ny teboka lehibe. Maro no azontsika raisina ho tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana amin'ny maha-kristianina antsika, eo amin'ny fiainana amin'ny maha-panaradian'Andriamanitra antsika. Anisan'ny manan-danja indrindra ny ahatonga antsika ho mpianatra, voalohany indrindra, ary avy eo ahatonga antsika ho mpanao mpianatra. Tadidiova antsika rehetrarehetra, natsoan'Andriamanitra, dia tsy natsoan'Andriamanitra hanafana seza fotsiny. Amen. Sa ahoana? Sa mahafinaritra be ilay manafana seza fotsiny? Fa tian'Andriamanitra tsika ho mpanao mpianatra. Natsoana ho mpianatra tsika, dia nitanjon'Andriamanitra ho anao izay maheno anahako androany, dia natonga anao ho mpanao mpianatra olon-kafa anankiray koa. Na mpanao mpianatra olona folo, na mpanao mpianatra olona manarivony, amanaliny. Amen. Ahoana nefa ny hafahanao mpianatra tena manana fiatraikany amin'ny hafa? Manana faratsiana sy fahatsatson'ny fiainana na fangidian'ny fiainana? Dia natsoan'Andriamanitra hijorontsika ho fanasina. Hijorontsika ho fanasina. Tanareo ny sira dia mitondra tsiro mazava be mihitsy izany. Mety hoe olona marary ngambany izany hoe olona tsy mihinana sira izany anaty sakafo, na hoe tsy mihinana siramamy. Fa sika rehetrarehetra ngambany raha ohatra ka hoe mahandro henakisoa, dia eritrereto nge hoe mahandro henakisoa ianao, dia ilay dobla enina iny tsy misy tsirony mihitsy, tsy misy sira e. Ilay dobla fotsy ka azafady fa tsy dobla enina. Ilay dobla fotsy iny tsisy sira mihitsy. Fa na ianao raha ohatra n'izy izy ianao hoe marary any anatiny lohanao any hoe tena ohatra ny tena tsy laitra izy izany a. Fa ny sira dia mampisy tsiro ny zavatra anankiray. Dia toraka izany koa ny jiro. Ny jiro a dia mandroaka ny aizina mazava be mihitsy izany, ohatra ny hoe mizava miteny zavatra evident be mihitsy ahako. Mahatonga ny toerana anankiray a mateonina. Misy mpihira anankiray izay a mihirahira be mihitsy izy efa tany amin'ny taona 50 faraparan'ny tany hoe areto, areto ny poto, areto ny jiro. Satria maninona? Satria lasa maizina ny tanàna dia manjaka ny faratsiana, manjaka ny karazana zavatra maro isan-karazany. Mialatsiny ara ohatra ka misy tafitoana amin'ilay hirako teo a. Tsy hirako ilay izy fa marina be nefa ilay izy hoe ampirehetra raha olona ny jiro fa malasa maizina dia manjaka mpanao ratsy. Fa rehefa misy hazavana dia matehonina eo amin'ny tanàna anankiray a, dia lasa misy fiadanana, misy filaminana. Miena kokoa ny risika na fangaroana paosy, miena kokoa ny resaka ny risika amina resaka fanolanana sy ny sisa, satria misy fahazavana ao. Ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ity nefany a tsy mampite hiaina raha ny tena izy. Misy amintsika efa tena alefaso a tompo anjara anga tena te hody mihitsy a, tena tonga dia sitomy izao dia izao ahako. Satria maninona? Mahatsapy sika rehetrarehetra hoe ratsy ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao. Tia, ary ny tenin'Andriamanitra dia manambaran'izany ihany koa hoe miary ratsy ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izao tontolo izao dia feno abibiana. Voatselintsika nahatsiaro an'le Je suis la France. Voatselintsika tamin'ny 13 novembre nisy attentat ngeza be ho an'izay tsy nahalala. Za koa vao tamin'ny 13 novembre vao nahalala an'izay. Hoe nisy zavatra matsiravina be a ny ainan'ny frantsay. Tsy ny frantsay ihany koa fa talohan'io a tany ataiza moa, tany a Beirut nisy famonoana olona, tany a vetivetika koa tany a Nigeria a taiza koa tany a zany rehetrarehetra izay tenenintsika rehetrarehetra zany. manambara zany rehetra rehetra zany hoe tena maizina zao tontolo zao. Dia tsy zany ihany fa na ny kolontsaina voizina eto amin'ity zao tontolo zao ty arany. Malaza be zao ny resaka fanambadiany lahy sy ny lahy, fanambadiany vavy sy ny vavy. Zany kolontsaina voizina. Ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra na ny fiainan'ny olombelona amin'ny ankapobeny mihitsy ary dia lasa anatin'izay fanatontoloana izay dia lasa miaina ho an'ny tenany fotsiny. Miaina samy maka ho azy. Miala tamin'ny tenin'Andriamanitra, miaina miroso mankany amin'ny fijangajangana, miaina miroso mankany amin'ny fahalotom-piainana, mankany amin'ny fitaka, mankany amin'ny zavatra mamofady. Fahafahana sy fahalalana diso toerana. Zany rehetrarehetra zany manomboka me mahazo toerana ary zaho tena miteny amintsika hoe me ny zavatra iainany zany antsika dia mbola ho mafimafy kokoa noho ny zavatra iainantsika amin'izao satria me maloto foana ity izao tontolo izao ity. Dia na ny fiangonana ara ny infecté anatin'izay, na ny fiangonana ara ny voakasika lasa voaloto anatin'izay zavatra izay, miezaka ny ampahazo aina azy fotsiny ny fiangonana dia mikaroka fampianarana hahafaly ny tenany, hahafaly ny olona ao anatiny ny fiangonana sasany. Tsy mahasamilaza ny marina intsony. Mahentsika angamba ny karazana fiangonana maro efa manaiky ny fanambadiany lasa ny lahy. Zaho manokana dia izay ny finoko ny tenin'Andriamanitra hoe tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy haiko ianao a, fa izaho manokana dia izaho manokana tsy hanaiky an'izany mihitsy. Fa maro ny fiangonana sasany lasa tsy mijoro a ary tsy manaiky ho ilay jiro tokony ho izy sy ilay sira araka ny tokony ho izy amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy fiangonana masamijoro tahaka ny fitaratra intsony. Raha misy zany dia vitsy dia vitsy. Satria manino na ny fiangonana ary voakasika izay zavatra izay. Io fiangonana io tsy anara-piangonana fotsiny fa isika ilay fiangonana. Tiako raisana anatin'izay. Dia lasa ny fiangonana sasany, ny olona ao anatin'ny fiangonana sasany a, dia lasa mahazo fahalalana be fahatany. Na lasa tia amin'ny fahalalana be fotsiny a, fahatany na ary amin'ny fanarahan-dalàna be fahatany. Tsy mijoro a araka ny tokony ho izy a. Dia hoe inona kay no azo lazaina hoe tena sira ary inona kay no azo lazaina hoe tena jiro. Mazava be zany ny zavatra tiako lazaina zany hoe ny sira sy ny jiro a dia sira sy jiro. Saoly tsy efa mazava be ve zany? Hoe ny sira dia masira ary ny jiro dia mazava. Tsy ilaina porofona be, tsy ilaina zavana be tsony zany. Fa ny sira dia masira ary ny jiro dia mazava. Sika rehetra efa naheno an'izany hoe fifoazam-panahy zany. Efa naheno hoe mahafantatra an'izany teny fifoazam-panahy zany ve ny ankabazantsika? Tsy mahafantatra? Ay. Zany fifoazam-panahy zany a, dia rehefa tena mamangy Andriamanitra, rehefa tonga Andriamanitra, dia misy olona zay nino ny tenin'Andriamanitra, zay mety hoe mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa amina vanim-potoana anankiray a, dia misy zavatra kitihan'Andriamanitra ohatra izao anatin'ilay sain'ny olona na vondron'olona. Dia tonga ny fifoazana lasa mandeha ho azy, tsy misy zavatra terena sy potsipotserina, fa mandeha ho azy ao anatin'ny olona, zany hoe miaraka amin'Andriamanitra zany, zany hoe mijoro an'Andriamanitra zany. Teto amintsika zao dia nisy karazam-pifoazana maro isan-karazany tamin'ny andron'ny fahampanjaka, dia nisy fifoazam-panahy teto tena hoe nisy kristianina nijoro, natanatin'ny fanenjehana arany a dia nijoro ireo kristianina ireo, na ho vonoana arany a dia nijoro ireo kristianina ireo. Fifoazam-panahy hafa itsy io ako raha ohatra ka diso ny fahitako anazy, fa tamin'ny taona 70 teto Madagasikara nisy rivotra nitsoka dia tena na ny olona eny an-dalambera na ny tanora mpianatra ra dia lasa mandeha mitory ny filazantsara ary tena manambara ny filazantsara satria azo n'ilay filazantsara eny an-dalabe eny. Eny an-dalabe eny a dia eny ny tanora lasa tena hoe izay ny nataony antom-piainana. Ny dadanay zao tanatin'izany hoe tena nisy rivotra nitsoka teto Madagasikara dia niaina tanatin'izay izy a dia nitory a ny filazantsara tanatin'ny fotoana fahatany rany. Tsy nilaina lalàna maro isan-karazany na terena amin'ny fomba maro isan-karazany a iaino ny tenin'Andriamanitra ny olona, na izara ny tenin'Andriamanitra, na ifanampy, na ity amin'ny olona tsy azo tiavina fa lasa nandeha ho azy tamin'ny olona izay niainan'izany fifoazam-panahy izany a ny
manao an'izany rehetrarehetra izany hoe tsy terena izy a dia mivavaka mandany fotoana amana ora maro dia maro miaraka amin'andriamanitra miaino ny tenin'andriamanitra tsy mety leo mihitsy mizara ny tenin'andriamanitra tsy mety reraka mifanampy amin'ny namana mitia izay olona eritreretsika hoe reto olo reto ngambany tsy olona tsy azo tiavina mihitsy anatin'izay fifoazana izay dia tena hoe misy jiro a misy hazavana miposaka misy hafanana ao anatin'izay ary misy tsiro omen'lay olona miainan'izay fifoazam-panahy izay ary tadidio fa ny zavatra irenin'andriamanitra amintsika dia isy an'izay fifoazam-panahy izay foana amintsika tsiraray avy ao amin'ny fiangonana amen tian'andriamanitra hifo ny fanahinao ary tian'andriamanitra irehitra ahoanao ny tenin'andriamanitra hoy izy izy hoe raha ohatra ianao ka ozy izy hoe tiany ianao hoe ho afana na ianao mafana na tena mangatsika fa aza eo amin'ilay atoniny dia raha hianaraka an'andriamanitra ihany raha andany fotoana ho an'andriamanitra ihany dia tsy aloha ve ilay amin'ilay mafana indrindra amen dia izay ny fanirian'andriamanitra ho antsika hoe hiainan'izay fifoazam-panahy izay a isika fiangonana inona ary ny atonga antsika ny atonga anao ho tena sira sy ho tena jiro inona ny azontsika atao atonga antsika ho tena sira sy ho tena jiro nanao zavatra ako tato amin'ny notiko tato a nanao karazana zavatra ohatrany hoe miendrika formule kely hoe misy raha misy sira dia ampiana rano dia manome tsiro atonony tsara arakaraka ny fahaizanao mampiasa an'la rano raha misy sira mitia ilany ity a dia ampitsika rano dia afangarotsika ireo dia misy tsiro a azotsika raha ohatra ka sira vaingana ny tonga dia andeha hobosesehanao a azotsika tsaina angambany hoe tena voaninona moa inona moa lay aretina rehefa la mihinana sira be loatra zay lasa voan'izay tsika raha ohatra fa mila n'izay rano zay tsika dia amadika ny baiboly tsikatsika ao amin'ny jaona vetivetika nga ao amin'ny jaona toko faefatra ao amin'ny jaona toko faefatra dia ny andininy faha folo a ka hatramin'ny faefatra ambe folo tantarana vehivavy samaritana anankiray ty vo nandehanaka ty nandeha amonjy fivoriana aty zay dia nandeha fa radio tao anaty tomobila de ty tantara ty ny anisan'ny voaresaka tao anatin'izay radio zay de vakitsika ilay tantara amin'ny anaran'i jesosy tantarana samaritana anankiray any dia jesosy nangetaeta dia nanakeo amin'ny alay ina moa zany lavadrano a dia nanantona an'lay vehivavy a dia nifampiresaka teo ry zareo zay ny tena fototry ty tantara ity dia ozy izy hoe amin'ny anaran'i jesosy ary jesosy namalika nanao taminy hoe raha fantatra ao ny fanomezan'andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko dia ianao no hangataka taminy ka omeny rano velona hoy raha vehivavy taminy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana ko avy aiza no anao azahoanao izany rano velona izany tsy mahay fehovehivavy a ianao va lehibe no jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity sady izy sy ny zanany mba amin'ny bibiny no nysotro teto jesosy ka namalika nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay fa ny rano izay omeko azy dia oloha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay loha rano ny rano izay omeko azy ny rano eto dia raisiko hoe ho tenin'andriamanitra ny filazantsara ny tenin'andriamanitra dia raha convertisaiko ilay formule tary ambony hoe sira ampiana rano dia hoe ianao a lay sira dia miampy ny tenin'andriamanitra dia mitondra tsiro a ho amin'ny manodidina azotsika ilay izy ianao sy ny tenin'andriamanitra ianao miampy ny tenin'andriamanitra mitondra tsiro a ho amin'ny manodidina izany hoe ianao miankina amin'ny tenin'andriamanitra ianao miaina mampiatra ny tenin'andriamanitra indrindraindrindra ianao mizara ny tenin'andriamanitra amen inona ilay nyteneniko voalohany teo hoe ianao miankina averen kely hoe ianao taovy mafimafy hoe miankina amin'ny tenin'andriamanitra dia ianao miaina mampita mampiatra azafady, ianao miaina sy mampiatra ny tenin'Andriamanitra ve renkely hoe? Dia ny fahatelo a, mizara ny tenin'Andriamanitra. Ave renkely hoe? Le voalohany hoe miankina, dia ny faharoa, ny fahatelo, mizara ny tenin'Andriamanitra. Dia mitondra tsiro ianao, mitondra fahasamihafana ianao, tena miteny aminao a fa mampisy fahasamihafana ianao. Raha ireo formule tsotsotra ireo no ampiasanao. Tsika moa izay fiangonana tsy dia tena hoe miaina amina formule loatra, fa ty ataontsika exception kely, izay a. Hoe ianao, satria izay fahamarina ny tenin'Andriamanitra, hoe ianao a miampy ny tenin'Andriamanitra, miankina amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina ny tenin'Andriamanitra sy mampiatra azy, mizara ny tenin'Andriamanitra, dia mitondra fahasamihafana. Rehefa miparika ao anatin'ny rano ilay sira, dia miditra tsara ny anatin'ny nahandro ary mampisy tsiro azy. Rehefa miankina, miaina sy mampiatra ary mizara ny tenin'Andriamanitra isika dia misy fiantraikany a ao anatintsika ary indrindraindrindra ho eo amin'ny manodidina antsika. Misy fomba filazana teolojianina sy mpitandrina lehibe anankiray any Etazonia, tsy adidiko hoe izy moa no nilazana izy ity a, fa naverimberina foana izay tamin'izay tany Afrika Atsimo hoe ny fiangonana ozy izy no hany organisation anankiray a izay tsy mivelona ho an'ny tenany fa mivelona ho an'ny hafa. Tsy taditiko hoe izy miora mety mahatadidy an'le olona. Fa ny fiangonana dia tsika tsy velona ho atsika, tsika tsy miaina ho atsika fa miaina ho an'ny hafa. Izany hoe ny fiangonana mahafiangonana atsika dia isika no misy dia misy ho an'ny olona izay mbola tsy nandray an'Andriamanitra. Isika no misy dia miaina amin'ny fiainantsika, amin'ny zavatra iainantsika andavanandro, dia izay ny tanjontsika hoe isy olona avy any ivelany. Izy indray dia tahaka an'izay izy ilay avy any ivelany a, dia anao tahaka an'izay koa hoe izy iaina, iaina ny fiainany a, mba hisintonana olona avy any ivelany a, akao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay isika fiangonana. Ao amin'ny Matio toko fa 5:20 a, dia ny 5:30 dia misy tantara anankiray hafa ihany koa, misy formule anankiray mantsy omeko antsika rehefa avy eo a. Matio toko fa 5:20 a, teny andininy voalohany ka hatramin'ny 4:30. Azokazontsika an-tsaina angamba ny zavatra tiako resahana. Ao tsika? Ye. Manao monologue a, Ok. Matio toko fa 5:20-4:30. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny folo. Tahaka ny inona hoe? Izay mitondra ny fanalany, mitondra inona? Ka mivoaka hitsena ny mpapakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala, ary ny dimy kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany, nefa tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa nitondra solika, tao anatin'ny fitondran'ny fanalany. Ary naharitra ela ny mpapiakatra dia samy remindremana avy izy rehetra ka raha dia natory. Ary nohony namatonalina dia nisy antso hoe indro ny mpapakatra mivoamba hitsena azy. Dia nitsangana ireo vijiny ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Samy korapaka eo daholo izany dia hoe samy manamboatra ny fanalany, samy manamboatra ny jirony daholo. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solika ireo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Ono moa eo mba omeo hoe. Fa ny endry namalika nanao hoe sao tsy ampo anay sy ho anareo fa mandehana mankany mivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nandeha ny vidy izy dia lasa izany aloha izy dimy adala raha nifilazany soratra masina ato. Dia lasa nandeha ny an-tsena any aloha nitady solika tany. Dia tonga ny mpapakatra. Ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary efa afaka izany dia tonga kosa ireo virijiny teo ka nanao hoe tompoko voay izahay. Ary izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny ora na ny andro na ny andro na ny ora. Ty tantara ity dia tantara voaresaka imbe dehibe a. Fitoriteny mpitoriteny a. Akoatrako. Izay mbola tsy nitoriteny tamin'ity aloha hatreto. fa misy zavatra lehibe azontsika tsoahana amin'ny mahafiangonana antsika ao anatin'ity tantara anankiray ity. Ny formule anankiray izay tiako resahana amintsika dia hoe ny jiro a dia miampy solika. Manana solika zany tsika, fa tsy le jiro fotsiny dia lay solika ao anatiny ao dia mirehitra maharitra kokoa. Ny jiro a miampy solika dia mirehitra maharitra kokoa. Dia raisiko convertisseko indray ilay formule hoe ianao dia natsoloko an'ilay solika eto dia nataoko hoe vavaka firaisana amin'Andriamanitra. Dia ianao a miampy vavaka dia misy hery sy hafanana miparika avy amin'ny fiainanao. Averiko indray, misy hery sy hafanana miparika avy amin'ny fiainanao. Izany hoe ianao manana ny hery a avy amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Ianao mahazo fitarihana avy amin'ny fanahy masina. Dia ianao lasa manana fahefana avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny firaisana ao aminy. Tadidio fa rehefa miray amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonao, dia manana hery ianao a avy amin'ny firaisanao amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'ny fivavahanao, faharetanao miaraka amin'Andriamanitra, dia mahazo fitarihana avy amin'ny fanahy masina ianao. Dia farany, hoe ianao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia mahazo fahefana ianao. Tsy tsapanao ve ianao hoe rehefa miresaka amin'Andriamanitra dia misy dialogue fa tsy monologue eo anatin'ilay fiarahanao amin'Andriamanitra? Dia tsapanao hoe lasa tena manana fahefana izany ianao, ny zavatra resahanao arany a dia avec sûreté ianao manana fahazahoana antoka tanteraka ianao ny amin'ny zavatra resahanao, indrindra fa rehefa mizara ny tenin'Andriamanitra ianao. Dia manana an'izay fahazahoana antoka izay hoe izay ilay zavatra azoko avy amin'Andriamanitra. Dia manana fahefana ianao. Tadidintsika fa Jesosy Kristy rehefa niresaka, rehefa nitoriteny a, dia ny zavatra nampiavaka anazy sy nampivanaka ny fariseo sy ny olona hafa dia ozy izy ny olona hoe ianao a rehefa mitoriteny dia manana fahefana. Ohatrany hoe misy fahefana, izany hoe ny rahaby hafa ohatra raha mampianatra sy mampianatra ny soratra masina dia ohatrany hoe tsy ohatr'izay ny fandrenesan'ny olona anazy. Fa rehefa Jesosy no miteny a dia misy fahefana. Satria maninona? Misy firaisana amin'ny ray ao, misy firaisana amin'Andriamanitra. Dia isika ihany koa tian'Andriamanitra ho amin'izay hoe rehefa miampy ianao a miampy ny vavaka ao, satria ianao ilay jiro, dia miampy ilay solika fitaiza, miampy ilay ianao mandany fotoana eo an-tongotry ny Tompo, dia manana an'izay hery, manana an'izay fitarihana, manana an'izay fahefana izay ianao. Amen. Izy amintsika ny tsy maniry fahefana? Tsy misy e. Misy amintsika mitonona ny tenantsika, eto ilay tenin'Andriamanitra somary manitsy antsika kely, hoe misy amintsika mitonona ny tenantsika hoe ho jirotsika fa tsy manana solika. Misy amintsika mitonona ny tenantsika ho sira fa tsy manana rano mba tsy avoan'ny albumine. Mila ny tenin'Andriamanitra isika, dia mila ny firaisantsika amin'Andriamanitra ahafahantsika mijoro ho tena jiro sy ho tena fanasina, ho tena sira. Tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra androany hoe aoka ianao ho jiro mazava sy ho fanasina mamisira tsara. Izy ihany nefa ny fototra ahafahantsika ho lasa ho tahaka an'izay. Izy ihany ny fototra. Tadidintsika fa raha nyresakitsika ny tenin'Andriamanitra teo, na nyresakitsika ny vavaka, dia Andriamanitra ihany ny fototra izay zavatra rehetrarehetra izay, ny firaisana amin'Andriamanitra, fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Izay no anisany manampy antsika ahafahantsika ho tena lasa solika sy ho asira. Maniry dia maniry Andriamanitra ampifoha antsika indray. Amen. Maniry dia maniry Andriamanitra ny hahatonga antsika hiledaleda indray. Tadidintsika angambany raha teto tsika tamin'ny fiaraha-mivavaka farany a tamin'ny alahady hariva, fiaraha-mivavaka farany fanaon'ny fiangonana indray mandeha isam-bolana, dia nizara sary anankiray kim hoe misy jirona labozia dia misy jirona gazy. Tsy haiko hoe petromax moa ny jirona gazy sa inona, tsy haiko tsara, le miledaleda be. Dia Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha ny fahatsapany, raha ny fahatsapany a, dia te anala antsika, te anesotra antsika, te hampiala antsika avy amin'izay hoe jirona labozia izay fotsiny. fa te ampiledaledantsika ho takana jirona gazy. Dia ao anatin'izay fanirian'Andriamanitra izay, anatin'izay vanim-potoana tian'Andriamanitra anetsehana antsika, ampiparianan'izay afo izay a, dia mila antsika mahay mamaly nefany. Mila antsika manao ny reaction tokony ho ataontsika. Dia izay efa voalazako teo ambonin'izay hoe mifototra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, miankina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina ny tenin'Andriamanitra, mampiatra ny tenin'Andriamanitra, mizara ny tenin'Andriamanitra, manana firaisana amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fivavahantsika. Mila fiangonana mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia inona ny fahamarinana? Fiteninsika mazatra hoe ny teninao no fahamarinana. Mila antsika mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra. Manoloana ny zavatra maro, fahamaizinana maro, faratsiana fiainana maro, dia tian'Andriamanitra ianao hijoro amin'ny tenin'Andriamanitra, hijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Aza miteny hoe manilika an'izany teny izany hoe ho any anina izany, fa ianao mihitsy izahako. Tian'Andriamanitra hijoro, ho fahazavana. Manoloana ny tsekotsika tanora, manoloana ny fiainan'ny tanora maro isan-karazany amin'izao fotoana izao, manoloana ny tsaiko faratsiana amin'ny zavatra voizina ao amin'ny fiainan'ny tanora amin'izao fotoana izao. Vao tamin'ny zomako ny haino radio ny ara-nandeha izay sy miora dia mihaino radio, dia tsy tononiko ilay radio hoe inona. Fa ny zavatra resahanao anatin'ilay izy a, dia isaky ny zoma, angamba ny fantapatatsika izay mpiaino radio, dia isaky ny zoma dia hoe hotline ozy izy, lasa hotline le inona moa ty izy teo le fandaharana. Dia resaka firaisana ranofo ny tena resahanao. Dia nefa ny tanora daholo no anatin'ilay izy, miaino an'ilay izy, na ny mpanentana fandaharana arany a, tena heno be mihitsy hoe tanora. Fa izay ny zavatra voizinao anatin'ilay izy. Tena hoe tsy misy intsony a, izany hoe fiainana sy fahalalana ny tenin'Andriamanitra, nefa ny raha jerenao ireo olona ireo, raha anontanianao ireo olona mpanentana fandaharana sy ilay olona miantso anatin'ilay izy, dia hoy izy hoe kristianina izahay, tanora kristianina izahay, sampana ao amin'ny tanora ao amin'ny fiangonana izahay. Fa Andriamanitra tonga androany dia te hilaza aminao tanora, te hilaza aminao hoe aoka ianao hitsangana ho jiro sy ho tsiro amin'ity izao tontolo izao izay efa maizina sy mangidy ity. Mila anao mifo a amin'izay mety ho torimaso Andriamanitra. Manorina tanàna vaovao sy kolontsaina vaovao izy, ary tia ny parika izany, tia ny paritaka izany, kolontsaina vaovao, tanàna vaovao. Izany ny antony antsoina an'ity fiangonana ity hoe Tanà City, fiangonana Tanà City. Antananarivo ilay Tanà, fiangonana Tananarivo. Izany hoe misy tanàna vaovao aorin'Andriamanitra atao amin'ny tanànana Tananarivo a, dia i Tanà City Church izany. Dia kolontsaina vaovao no voizinao a, fiainana vaovao no voizinao. Dia androany Andriamanitra mametraka an'izay fanahy amin'izay amintsika tsirairay avy. Ary anio a, dia mety, raha mety ianao, dia afaka ho anisany anatin'izany hetsika izany, ho afaka ho anisany mpivoy an'izany kolontsaina vaovao izany. Ary mino anao Andriamanitra, tiany hatrany ianao ary ary te hahitanao irehetra izy, te hahitanao iledaleda izy anatin'izany, te hahitan'izay zavatra maro isan-karazan'izay Andriamanitra, nefa ny isika rehetrarehetra no andrasany anatin'izay, isika rehetrarehetra no andrasany. Miandry antsika Andriamanitra manoloana n'ity fahamaizinana eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia miandry anao tanora, miandry anao lehilahy lehibe, miandry anao vehivavy lehibe, ray mpianakaviana, reny mpianakaviana, mijoro ho tena hasina sy ho tena jiro eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha tsy mijoro tsika dia iza ny hijoro? Raha tsy mijoro ianao dia iza intsony ny hijoro? Matoky ianao Andriamanitra, mino anao Andriamanitra fa vitanao afaka. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mena antsika hoery ahafahantsika mijoro ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Apetrako eo ny fitenin'Andriamanitra, miandry antsika rehetrarehetra Andriamanitra, manantena antsika rehetrarehetra Andriamanitra hijoro, ho jiro sy ho tsiro, ho fanasina sy ho fahazavana amin'ity izao tontolo izao ity. Ianao ny fanantenana. Atao tsika hiaraka hitsangana dia hiaraka hivavaka tsika anatina minitra anankiray na roa, dia nafantatra ny tenintsika, malala ny tenintsika androany, nampafantarina ny tenintsika androany. ary za mino enteny tsy iverina any amin'andriamanitra raha tsy efa navita ny zavatra tia no atao aminao. Amen. Raha tsy efa navita ny zavatra tia no atao amintsika tsirairay avy, ary tsy ho rano atobaka andamosingisana aza ny teny zany, fa tena ho rano ho atobaka ao amin'ny éponge de ho raisin'la éponge. Amen. De andao tsika araka hivavaka. Raha ohatra ka tsapanao ianao efa nalala n'izany teny zany a, nefa tsy nijoro fahazavana, tsy nijoro fanasina, de mifona amin'andriamanitra. Andriamanitra tsy eto akoryny hoe hikondane anao, tsy eto akory andriamanitra anameloko anao, fa eto andriamanitra anome ny fahasoavany de atonga anao afaka hiazakazaka indray. Ho antsika rehetrarehetra nefa ny ranarehany zany ka voakasika andriamanitra ny fonao, de tena teneno andriamanitra hoe za andriamanitra ho vonina, za hijoro ho fanasina sy ho fahazavana izao tontolo izao. Ndao tsika rehetrarehetra hieraka hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao zay raha mareny teninao, misaotra anao zay ny amin'ny teninao rehetra izay nambara teto. Za Jesosy, za manokana de tena tiako ho fahazavana, tiako ho fanasina, tiako ho sira, tsiro, tsiro sy tsiro, manome tsiro, manome hazavana, manodidina Andriamanitra. Fonako aminao zay mety tsy fampiarako an'izany teny zany, mamindrafo amiko. Te hiaina ho anao aho ka tena tiako hazava, tiako ho apetraka ery mitamboka voana ny hazavana, ny fahazavako Andriamanitra, dia ho hitany manodidina rehetrarehetra. Omeo hery izahay ahafahanay mijoro anoloanany fahamaizinana rehetra eto amin'ity tontolo izao ity, manoloana ny faratsiana rehetra eto amin'ity tontolo izao ity. Dia omeo hery izahay. Fantatray fa tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay izany, tsy vitanay amin'ny fahalalanay izany, tsy vitanay aminay rery ihany, fa mila anao izahay. Ampio izahay ahay hiaina ny teninao, ahafantatra ny teninao, ampiatra ny teninao, ary ampio izahay ahay ifandray aminao amin'ny fotoana rehetra, dia ahay ifandray aminao. Makasitraka anao zany amin'izany teny zany, ary fantatro hoe tsy iverina any aminao zany teny zany rehefa raha tsy efa navitan'izay zavatra efa nandidinao ho ataony. Dia makasitraka anao zay Jesosy ny amin'izany teny zany. Voninahitra tsy dera dia ho anao rery ihany mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.